sun raadiyoonii sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoonii sagalee Ameerikaa wixata haga jimaataatti galgal saatii 2 wadhakka akka saatii 8 afaan Oromootiin isanii dabarsiin kaa'ama ammaan tan jalqabna. Isanii raadiyoonii VOA caqasuu fi qophooftanii nu eegachuu jirtan galateeffachaa nagaa sanfuunaa ardu guyyaan kamisaa caamsa 15 2014 akkam ooltan soora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisoomtuu Jubee Horaati. Attam ooltan dhaggeeffattoota keenya mataa oduun har'a ragaaleen hawaasa musliimaa kan koreeffala barbaadu ragaa dhiyeeffachuu jalqaban.
Barattoota Wallaggaa dhihaa magaalaa Najjoo hiriira bahuuf yaalanii fi humnitii mootummaa walitti bu'anii jedhanii mootummaan tan irratti deebii kennu. Ijoollee dubraa Naayijeeriyaa milishootii Boko Haraam manneen barnootaatiif fa'atanii badaniin ta'anii eegii barbaadanii lafa dhabanii har'a guyyaan ji tokko gahuuf deemuu jira. Dhukkubii busaa yookaan biinni Itoophiyaatti maal fakkaatu? Waan dhandhasanii qopheessan keessaa tokko oduun jalqabnaa tujube.
Hookkara kaasuuf mootummaa islaamummaa hundeessuuf jechuun kanneen himataman abukaatooleen miseensota koreeffala barbaadu kan hawaasa musliimaa wixata darbee qabe ragaalee ofirraa ittisaa kan himatamtoota kanaa dhiyeessuu jalqabuun gabaasamee jira. Bulchiinsa naannoo Somaaliyaa kan Itoophiyaa keessaaf gorsaa pirezidaantii naannichaa akka ture gaazexeessaan tokko biyya Suwiidinii keessatti badhaasa sadarkaa olaanaa argatee jira. Dhaabii caasaa sabaa himaa biyyoolessaa Abdullaahi Huseeniif badhaasa kenne sun maqaa gaazexeessituu lammii Raashaa beekamtuu harka namaatti lubbuun ishee darbe maqaa aanaa Pilkoo Vaaskaayaatiin moggaafame. Abdullaahiin duraan sabaa himaa mootummaaf Itoophiyaaf gaazexeessaa ta'ee hojjetaa akka ture si'a ta'u gaazexeessonni lammii Suwiidinii lama naannoo Ogaden keessatti yeroo qabamanii turan viidiyoo agarsiisuuf sa'aatii 100 ol dheeratu fuudhee biyyaa ba'uunsaas gabaasamee jira. Mootummaan Sudaan dubartiin ulfaa tokko amantii ishee kan kiristiyaanaa hin dhiisu jechuu isheen du'atti murteesse. Kan mucaa dhiiraa umriin waggaa tokkoof ji'a 8 qabduuf umrii 27 Maariyaam Yahyaa Ibraahim dilbata darbe amantii ishee ganuu dhiisuudhaan himatamte amantii sana akka dhiistuuf guyyoota 4 kennameef abbaan murtii kan ta'an Abbaas Al-Khaliifaa murtii du'aa sana kan dabarsan kaleessa erga Maariyaam aan kiristiyaana jechuun mana murtichaatti himtee booda. Kan haati ishee kiristiyaanaaf abbaan ishee musliima ta'an Maariyaam erga abbaan ishee maatii dhiisanii deemanii booda kiristiyaana ta'uun guddatte. Garuu akka seera Sudaanitti ijoolleen abbaan isaanii musliima ta'anaan akka musliimaatti fudhatamu. Amnesty International murtii mana murtichaa battala balaaleffachuudhaan kun jibbiinsa hamaaf seera mirga namaa akka sadarkaa addunyaa cabsaa jedhee jira. Gareeleen mirga namaas battala hidhaadhaa akka seen gadhiifamtu gaafataniiru. Lammiiwwan Naayijeeriyaa baatii tokko kan ijoolleen durbaa mana barnootaa 250 ta'an garee Boko Haraamiin ukkaamsamanii butaman yaadatanii oolan kanneen mirga namaaf qabsaa'an haggi tokko akka jedhanitti yoo namoonni gamtaan sadarkaa addunyaa ijoollee kana oolchuu danda'e illee miidhaan yaada sammuu isaan waliin jiraachuu mala jedhee jira. Gabaasa Heather Murdoch Abuja irraa ergameef soora.
Hayyee gara dogoggora teknikaatiif dhiifam gaafannee waan hafe dabarraa nam 100 ta'uttu galma wal ga'eetti walitti dhufeetiin ijoollee dubraa milishootii Boko Haraam makiinaatti fudhataniitiin baddaa gammoojjii dabraniin lafa dhaban kaan barbaadachuu fi yookaan ammoo yaadachuu fi shama bobeesseetiin qaabachuutti jira. Kingilaasii Uzuumaa dhaaba hujii nagaa biyyi gargaraa eegu kaa Jarman Berliin jiru Mosse Kookeenkus hojjeta. Warri ijoollee teenna nu deebisaa jedhee duule Tiwiitarii irratti jalqabe irratti innilleen itti dabalameetiin shaama bobeessetiin ijoollee tana qaabachuutti jira. Viidiyoon ijoollee dubrata harka Boko Haraam jiraachuu isaa agarsiisu arguun kennalleen akkanumaan sodaan nu tolchiisaa jedha. Maan jennaan ijoolleen tun amma lubbuun jiraachuun isu waan nam jajjabeessaa jedha.
It's also good that we now have a video from the sect members.
Akkan jedha warra amantii irraayyuu viidiyoo kan argachuun waan nam gammachiisa. Akka ijoolleen tunin lubbuun jiraachuu isaanii hubanne tanaafuyyuu mootummaalleen ijoollee tana mal'aeetiin akka isaan harki jarsuniiti bahuu danda'an warri jar kan qabu waliin mari'achuu malee jedha. Abubakar Sheeku namichi Boko Haraam fula bu'eetiin yoo ijoollee tana viidiyoo irratti agarsiisan milishoota Boko Haraam ka harki keessan jiran nu gadhiistan malee ijoollee teessan gadhiin dhiisnu jedheetiin dubbate. Namni abbaa seeraa akka Comfort Booth faana fedhii milishootaan guutaniitiin waan jareegaaf cufaa guutuufiin egerillee nama rakkisuu dandeettii jedha bokko haraam milishoota islaamummaa akka namni barnoota biyya alaan baranne jaalatan nam naayijeeriyaas sheesh. Jari kun Naayijeeriyaa seer shariyaatiin bulchuufedha. Yoo hedduu manneen amantii kiristaanaa masjid gabayaa fi fula namiitti gobbatutti bombii darbataniitiin waan gargaraatiin agammaa namkuu hedduu fixan ijoollee dubara Naayijeeriyaa tanaa galgalum tokko manneen barnootaa duudaniitiin isaanii 300 ta'anii fa'atanii dabraniini addunyaan baddaa gammoojjii keessottee barbaaduu jirti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Baraak Obaamaan muuzeemii haaraa Niyuyoorka keessatti baname yaadannoo haleellaa shororkeessitoota fulbaana 11 Yuunaayitid Isteetsi irra ga'e uummata 3000 ta'u galaafate sanaaf akka ta'u beeksisanii jiran. Hoogganaan Ameerikaa kun har'a gootota hojjettoota baraarsaa kanneen lubbuu kuma hedduun lakkaa'aman biilsa waaltaa daldalaa gubate sana jalatti ukkaamsaman baraaran yaadatanii jiran. Maatiiwwan namoonni duraa dhumaniif hojjettoota garee baraarsaa yeroo muuzeemiin National September 11 Memorial Museum jedhu kun eebbifametti achitti argamanii jiran. Muuzeemiin yaadannoo kun doolaara miliyoona 700 fixee 7 dhuftu uummataaf banamuuf jira. Waraanni Ukireen maadhee waraanaa lootee seentota deeggartoota Raashaa 2 barbadeessuu isaanii pirezidaantiin yeroo kan Ukireen beeksisaniiru. Oleksaandar Turichyoniv paarlaamaa Ukireeniif har'a ibsa kennaniin loltoonni maadhee waraanaa lootee seentota kan magaalaa Kramatorsk gama bahaa duula halkan tokkoon barbadeessan jedhan. Kabroon immoo maadhee magaalaa Sloviniskitti dhiyoo jiru barbadeessaniiru. Turchinov akka jedhanitti loltoonni isaanii gamoo televiziyoonaa kan Sloviniisk keessaa to'atanii jiran. Lootee seentonni Ukireen gama bahaa guutummaa keessa akka jiru bilisaalee mootummaa qabachuudhaan waraana Ukireen waliin lola geggeessaniin naannolee biyyattii gama bahaa lama dhuunfachuu isaanii ibsanii turan. Daangaa Siiriyaa kan Turkii cina jiru irratti boombiin konkolaataa keessaa dho'ee yoo xiqqaate namoota 29 galaafateera. Gareen mirga namaa to'atu kan Siiriyaa Biriteen keessa maaddeffate har'a akka jedhetti dho'iinsi sun daangaa Bab al-Salmeh cina Siiriyaa gama kaabaa dhaqqabe. Naannoon daangaa sanaa gammi Siiriyaa to'annaa gareelee Islaamummaa jala jira. Turkiin erga wal waraansa Siiriyaa waggoota 3 dura ka'ee qabee baqattoota 1600 ol ta'an keessummeessite. Daangaa ishees naannolee walitti bu'iinsi jiru maraaf banaa taasiftee jirti. Gama biraan immoo ministeeronni biyyoota alaa biyyoota 11 irraa walitti dhufaniif kanneen mormitoota Siiriyaa deeggaran rakkoo biyyattii keessaa fattamiin furmaati politiikaa akka argamu akkasumas kanneen wal waraansa sanaan miidhamanii fattamiin gargaarsi akka ittiin gahan mari'achuuf jecha London keessatti wal ga'anii jiran. Waldaan hojjettoota Turkii balaa hamaa seenaa biyyattii keessaa hojjettoota albuuda qotan irra ga'ee lakkoofsa namoota du'anii 282 erga ga'ee booda mormii hojii dhaabinsaa guutuu biyyattii akka geggeeffamu waamicha godhee jira. Waldaan Konfedereeshinii hojjettoota Turkii hojjettoota 1000 hedduutti lakkaa'aman bakka bu'a. Waldichi akka jedhetti mormiin guyyaa tokkoof waamame kun ulaagaa qabiyyee albuudaa dadhabaa ta'e kabiyyattii mormuuf jecha. Istaanbul gama kibbaa magaalaa Soomaa keessatti kan argamu lafa albuuda qotan lafa jalaa erga dho'iinsa elektirikaa dhaqqabee as hojjettoonni yeroo hatattamaa namoota lubbuun irraa hafan barbaaduutti fufaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti boolla albuudaa keessaa qotan keessaa ibiddi ammayyuu boba'aa waan jiruuf namoota 120 kanneen boolla sana keessatti ukkaanfamanii jiran dhaqqabuuf tattaaffii godhamu danqee jira jedhan. Mootummaaf aangawoonni kaampanii albuudaa yoo xiqqaate hojjettoonni 450 ta'an baraaramuu isaanii beeksisan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Hayyalam oduu caqafnee waan hafe dabarraa taa'umsa akkasuu jirtan tunneen raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii adda addaa barra. Akki jiraattoti naannoo jedhanitti barattooti godina Wallaggaa dhihaa magaala Najjootii fi barattoota manneen barnootaa qophaa'ina Najjoo hiriira ba'uuf fedhanii fi humniti mootummaa har'a walitti bu'aniitiin namillee miidhama. Mootummaan naannoo Oromiyaallee tan irratti deebii kennetti jira. Mee akka jiraataan naannoo jedhuun jalqabna namoota haasofsiise.
Ijoolleen ganama nageenyumaan mana barnootaa deemanii haa ta'uuti garuu kaleessa ajjechaanii fi reedichi magaalaa naqamtee irratti raawwachaa oole gaaffiin barattootaa nageenyaan deeduurra tarkaanfiin humnaa fudhatame sun sirrii miti. Nuuf illee gaaffiin keenya nuun deebine kanarrattuu barattoonni hidhamanii jiru barattoonni haga dhiifamanii gaaffileen kun immoo qaama mootummaatiin utuu nuun deebi'ini ijoollee keenya ammas dabalanii hidhuun sun sirrii miti waan ta'eef nuufis barattoonni keenya nuuf fayyadamanii gaaffiin keenyas nuuf hadeebii jedhaniitu mana barnootaa ga'anii teellaatti deebi'anii hiriira ba'anii jechaadha. Jeellee booda gaafa isaan hiriiraan teellaatti deebi'anii gara magaalaa dhufanii humni eeggataa humni qaxinoo magaalaa Najjii irra ture tarkaanfii humnaa ijoollee irratti fudhachuudhaan ijoollee akkuma isaan dhufanii reebee bittinneessuudhaaf yoo yaalu ijoolleen bittinnaa'u dhiganii kanarratti immoo uummatni magaalaallee kana caalaa reebicha ijoollee keenyaa obsuu hin dandeenyu jechuudhaan gara hiriira ijoollee kanaatti makachuudhaan jeequmsi guddaan ta'ee ijoolleen kun fi maatiin tarkaanfii humna fatinoo irratti fudhatanii fatinoo tokko dhagaadhaa rukutanii cabsanii.
Maal isaatu cabe?
Harka isaati kan cabe. Erga harki isaa cabee booddee isaan immoo aariidhaan tarkaanfii uummata mana tokko tokko maatii ijoollee cabsanii seenuudhaan ijoollee dhukattee mana seenitti baasanii maatii wajjin reebanii caccabsanii konkolaataadhaan gara buufata poolisii funaanaa turanii isa booddee tuu kanaan funaanaa jiranii immoo konkolaataan isaanii dingata galagaltee lubbuun nama lamaa darbuusaa amma hospitaalarraa wanti mirkaneeffamee jira.
Konkolaataan eessatti garagala?
Magaaluma keessatti jedhan iddoo kamitti akka galagalan beekani gaama kan gabaasa kana nuu kenne hojjettoota hospitaalaa sanadha. Ijoollee sana fuudhee tuunni deemaa jiruuti sababii beekumsaan siijaaruuf gidduutti galagalee lubbuun ijoollee lamaa du'ani.
Kan du'e barattoota?
Barattoota keessaa ta'u uummata ta'uun beenama jiraatattoota magaalaa Najjiitti garuu nama lama du'ee jiraatetti isaanii kan bukkee jiru jedhaniiti hojjettoonni buufata fayyaa Najjiirraa kan gabaasa nuu kennanii jechaadha. Kana malees waardiyyaa mana barnootaa kan maqaa ijoolleedha galmeessee humna nageenyaa kanatti kennaa ture tarkaanfii irratti fudhatamee uummataa reebamee waan jiruuf innis amma lubbuunsaa gara hamminaa keessa jirti miidhaa guddaan irra jira waan jedhamudha.
Waardiyyaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa Najjiitti? Amma walitti bu'iinsi sun dhaabateera moo maaltu ta'e? Barattoonni eessa jiru? Humnoonni mootummaa eessa jiru?
Amma humnoonni. Bakka hundumaa qabatanii jiru qabachuu caalaayyuu immoo guyyaa gara sa'aatii 6 irraa kaasee jechaadha. Mana jiraattota tokko tokko isaanii seenanii barattoota qabdan gadi baasaa jedhanii barattoonni hundumtuu mana waajjira poolisiitti kan guuramaa jiranii. Isa malee immoo uummati immoo asfaaltii irratti ciibsameeti kan reebamaatti jiru guyyaa guutuu jedhanii namni tokko karaarra asiifachi deemuu hin danda'u. Suuqiin manni nyaataa manni daldalaa hundumtu cufaadhaa mana jireenyaa cufattee yoo teessu cabsanii seenanii gadisi baasanii ijoollee sharkaa fuudhanii maatii abbaa fadha ijoollee duukaa bo'an sana reebanii caccabsutti jiru ammallee.
Ammayyuun dhaabannee jechuudha.
Ammayyuutti fufe jira amma sa'aatii kanayyuu eenyu tokko karaarra deemuu hin danda'u suuqiin cufaadhaa konkolaataan magaalaa Najjii galte ba'uu hin dandeessu. Amma iddoo biraatiillee maaltu jira seete amma naannoo Wallagga keessatti gooriirraa. Jeequmsi ture hawaasallee goriin akkuma kana deebisee hiriira ba'anii.
Goriin Najjoorraa gara kamitti akka argamtuuf agam akka fagaattu meenatti ma?
Gara mandiitti argamti kiloomeetira 30 wayiiti kan isheen Najjoorraa fagaattu. Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qabu isaaniillee akkasuma hiriira ba'anii ijoolleen gaaffiin keenya duraa nuuf deebi'u ammas barnoota hin barannu waan jedhuuf hiriira qabatanii teellaatti deebi'anii achumarraa humna nageenyaa fide isaaniis akkuma kana tokko tokko manaa cabsee amma humnaan maatii harkaa diyaafachaatti jiraa jechuudha.
Arra jechuudha kun?
Achitti garuu miidhaa nagajii geeraa jennee waanta qabannee hin qabnu uummatii fi ijoolleen garuu ammallee akkasuma waajjira poolisiitti guuramanii akka reebamaa jiranidha.
Walumaa galatti maali kan naannoo sanatti mul'ataa jiru amma?
Achi duwwaa miti amma jaarsoo irraa akkasii baaboo gambeel irraa namtoota 150 ol ta'antu mana hidhaatii jira. Isaan kun caccabsamanii hamma lubbuun isaanii darbutti kan dhiiga tufan kan dhiiga filcaa'an kan namummaa keessaa ba'an biddeen nyaachuu hin dandeenye kan adeemuu hin dandeenye akkasitti jiru.
Dhimmuma mormii barattootaa wajjin wal qabateeti moo sababaa biraatiif?
Eeyyee jalqabi isaa mormii barattootaatti wal qabata. Gaaffii maastar pilaaniitti wal qabata.
Dhaggeeffattoota keenyaa dhimma mormii barattootaaf walitti bu'iinsaa uumame kan kaleessa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti Arrammoo Najjiitti uumame jedhamu kana ilaalchisuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaa irraa aangootu tokko asobsiisnee jirra. Gara sanatti dabarra.
Addiraabiyaa Isaa hooggantuu biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa kana naa kennuudhaaf eeyyamuu keessaniif dursee guddaan sin galatoomsadha. Addiraabiyaa kaleessa yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti barattoota hiriira ba'uuf ka'aniif humnoota mootummaa gidduutti walitti bu'iinsa uumame barattoonni hedduun madaa'anii agi tokko akka miidhaman jiraattonni naannoo barattoonnii fi namoonni hospitaala keessaa hojjetan dubbataa turan. meekana mootummaan keessan akkamitti beekana ibsaa?
Uni akka mootummaatti kan beeknu odeeffannoo sirriin nuni qabnu. Barattoonni hiriira nagaa ba'uuf yotuun ta'in guyyaas otuun ta'in halkanidha. Barattoonni muraasni ergama fudhatanii socho'aa jiran yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti jeequmsa uumuuf yeroo yaalii godhan. Jeequmsa sana tasgabbeessuu fi haala uumame keessatti yeroo fiigan yeroo baqachuuf asiifachi jedhan barattoonni kufanii jilbi isaanii luqunca'ee miidhamni xiqqaa ta'e kan isaanirra ga'ee jiru.
Jeeqama akkamiiti kan isaan uumuu barbaadan? Gurmuun jeeqama uumuuf jedhan jettan kunoo isaan kami? Mee sana qulqullinaan naa ibsaa?
Egaa barattoota muraasadha. Ergama fudhatanii kan yuunivarsiitii keessatti jeequu fi yaalii gochaa jiran jiru. Akkuma odeeffannoo qabdan yeroo darbees yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti jeequmsa uumaa akka turan kaleessas yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti gara halkanii jechuudha jeequmsa uumuuf ijoolleen barattoonni muraasni haalli itti yaalani ture. Dormii barattoota dubaraa deemanii akka isaan sodaatan maal gochuudhaan jeequmsa uumuuf yaalii yeroo godhan qaamni eegumsa yuunivarsiiticha keessa jiru immoo jiru waardiyyoonni isaan isa tasgabbeessuuf yeroo socho'an baqachuuf yeroo fiiganidha warra kufanidha. Ijoolleen lama ijoolleen muraasnis kan kukkufan jiru yeruma sana gara hospitaalaa kan fudhatamani. Amma garuu odeeffannoo nuni qabnuun ijoollee lamadha kan kufanii miidhamanii hospitaalatti yaalamaa jiran.
Mee amma kan isin gaafachuu barbaadu ijoolleen kun hiriira baana jedhaniiti moo nama rukkutuuf ka'an moo meeshaa cabsuuf ka'an moo jeeqama yeroo jedhamu maali kan isaan godhan yookaan immoo ijoollee hiriira baana jedhanii kakaasan moo maayin waan qabatamaan isaan godhan?
Tokkoffaa halkan hiriirri ba'amu hin jiru. Akkuma beekamu barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa gaaffii qabna jedhanii tibba darbe hiriira nagaa ba'aniiru. Gaaffii isaan kaasan immoo mootummaan taa'ee mariisiseeraani. Amma rakkichi rakkoo barattootaa miti beektaa? Barataan amma yeroo ammaan kana kan hojiinsaa inni guddaa yeroo qormaata itti fudhatudha. Qormaataaf yeroo itti qophii gochaa jirudha. Barattoonni baay'een immoo qormaataaf qophii gochuu barbaadu. Barattoonni baay'ee lakkoofni isaanii xiqqoo ta'e immoo haala adda addaatiin akka jeeqamu manni barumsaa yuunivarsiitichi waan barbaadaniif jeequmsa uumuudhaaf yaalii isaan godhan itti dhagaa. Manni barumsaa immoo kana tasgabbeessuun kana to'achuun barataan baay'ee fedhii barumsaa qabu qormaata isaatiif akka tasgabbaa'ee qophaa'u gochuun mootummaarraas ta'ee yuunivarsiiticharraa waan eegamudha. Sababa kanaatiin warra miidhamanidha ijoolleen lama amma hospitaala naqamtee kan jiranii jechaadha.
Addaraabee mee garaa
jiru? Hiriirri nagaa halkan gaafatamu hin jiru. Guyyaa miti jeequmsichis kan uumame. Jeequmsumis kan uumame waan hiriirri nagaa didameef miti. Seeraanis hin gaafatamne halkanuma jeequmsa uumuuf kan yaalan waan ta'eef sababa kanaanii jechaadha kan miidhaan xixiqqaan isaanirra ga'e.
Addaraabee mee gara miidhaa sanatti itti dhufnaa? Dura garuu gaaffiidhuma barattoonni kaasne jedhan sanarraa kaanee waa'ee sanaa qulqulleeffadhee dabruun barbaada. Maali kan isaan jedhanii ijoolleen yuunivarsiitii Wallaggaa keessattis ta'e bakkawwan birootti hidhamanii jiran reebamaa jiran ni jiru. Gatii kanaafi nuti utuu ijoolleen warri hidhaman kun hin hiikamiin barnoota jalqabuu hin dandeenyu. Gatii kanaafi waa'een barattoota kana nuuf ibsamu yookaan immoo barattoonni kun gadaalakkifaman jenneetu yeroo hiriira ba'uuf jennu humni dhufee nutti bobba'ee duraa aaramimmaan ija keessaa yaasu nutti hafuufe achi booda yeroo kukkufnu immoo nu rukkutu jalqabaniidha kan isaan jedhan. Meesin kanarratti maal jettu?
Gaaffiin barattoota waan adda addaatti kan gaafatanii gaaffii kana eenyutu kennaaf kan jedhu waanuma beekamudha. Biyyi keenya sirna dimokiraasii ijaaraa jirti. Lammiin kamiyyuu gaaffiisaa seeraan dhiyeeffachuu hin danda'a. Barattoonni gaaffii seera qabeessa qaban seeraan gaaffii isaanii dhiyeessatanii hiriira nagaa bahanii keessumattuu maastar pilaanii Finfinnee wajjin wal qabate gaaffii isaan qaban yaada dogoggoraa qabatan isarraa ka'anii gaaffii qabu turanii gaaffii isaanii seeraan dheebeeraaf maastar pilaaniin sun guddina waliinii misooma waliinii malee daangaa Oromiyaa gara Finfinneetti dabalu magaalota naannoo Oromiyaatti argaman bulchiinsa Finfinnee jala akka galani gochuu akka hin taane mari'atame irratti walii galameera. Mana gubuun ture qabeenya gubuun ture barattoota muraasa lakkoofni isaanii xiqqoo ta'e achi keessatti gahee qaban immoo biyya seeraan bultu waan taateef seeraan gaafatamuun to'annaa seera jala ooluun qulqullaa'ee immoo yoo bilisa ta'an hin gadhiifamu jechaadha. Kanaf barattoonni kun ani hamma odeeffannoo qabutti yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti kaleessa ganama guyyaa guutuu barnoota isaanii irra turanii halkanidha. Dheengadda jechuudha kan rakkoon kun uumame. Odeeffannoo sirrii ta'e argachuun, odeeffannoo sirrii ta'es hawaasaaf dabarsuun gaarii waan ta'eef hiriira nagaa isaan baasisuus hin turre, hiriira nagaa seeraan hin gaafanne akkuma siin jedhe jeequmsichi kan jalqabame halkanidha.
Amma gara tarkaanfii fudhatametti deebina. Barattoonni jalqaba kan isaan jedhanii aara mimmaan roobsuu nutti afuufanii achii booda yeroo kukkufnu barattoota doormii keessatti seenanii doormii caccabsanii doormii keessatti reebuu jalqabanii achi ijoollees karaarratti reebanii. Sanarraa kan ka'e ijoolleen hedduun madaa'aniidha kan jedhan. Namootuma immoo hospitaala keessa jirra jedhanirraa odeeffannoon argame maal kan jedhu namoota reebamanii makiinaadhaan dhufanii hospitaala keessa galfaman. Arginee namoonni achi keessatti lubbuun isaanii dabres ni jiruudha kan jedhan. Kun namoonni achi jirranis dubbatanii jiru. Hospitaala keessaa namoonni hojjetan yaaddoo nageenya isaaniitiif jecha ifatti maqaa isaanii himuu kan hin barbaadin nutti dubbatanii jiru. Akkasin amma jettanitti garuu ijoollee lama qofadha kan rukutamee kan madaa'edha kan jettan. Mee kana irra deebitanii naa ibsuu dandeessu?
Tokko namoonni odeeffannoo kennani odeeffannoo dhugaa taanaan namni kamiyyuu odeeffannoo dhugaa ta'e ifatti kennuuf mirga waan qabuuf dhokachuu hin qabanii kan jedhuun qaba. Akka mootummaatti waan qabatamaa qulqullaa'insi itti himaa jira. Amma yeroo ammaan kana hospitaala kan jiran ijoollee lama siin jechaan jira malee ijoolleen kukkufanii miidhaan sadarphaan irra ga'ee kaleessa yaalamanii deebi'an jiru. Amma garuu hospitaala kan jiran ijoollee lamadha. Namni du'eera kan jedhamu ijoolleen barattoonni du'aniiru kan jedhanu unillee komii isin irratti qabna maalifu. Odeeffannoon abbaan fedhe waan qulqulluun taane isinii kennu qaama mootummaa irraallee qulqulleeffachuu qabdu kan jedhuun qaba.
Nuti addaraabee kanarratti qulqulleeffannee dabruun gaariidha. Nuyi waajjira keessanitti iddoon nuti hin bilbilleen jiru odeeffannoo argachuudhaaf torban dabre keessallee waa'ee amboo irratti afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa babbaadulaa gammadaa soofsisnee jirra. Guyyaa guyyaatti biiroo keessanitti bakka adda addaatti bilbilla garuu namni telefoona kaasee deebii kennu hin jiru. Namoota sajettan immoo namoota sooba dubbatan sajettan akkaawuntii sana kan fudhatu abbaa dubbatu sanadha. Gara keessanitti yeroo bilbilummoo namni deebiin kennu hin jiru. Gatii kanaaf amma deebiin kennu keessan baay'ee galatoomsannaa kunoo amma natti dubbataa jirtu kan isin dubbattan kan ammoo ni dabarsinaa jechuudha ifatti.
Dhaggeeffattoota keenyaa gaaffiif deebii addaraabiyaa isaa hooggantuu biiroo dhimmoota koominikeeshinii mootummaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa waliin geggeessine hin xumurre ibsa isaaniif galatoomsachaa sagantaa keenya boorii irratti itti deebina.
Tam jagasuu jirtan turraa dhuunfii yoo sagantaa afaan Oromootii qophii fayyaatti dabarra.
Akkuma beekamu dhukkubni bookee busaa namoota kamiyyuu qabuu danda'a addaan hin baasu. Kanaafuu gaa ministeerri eegumsa fayyaa federaalaa dhibee busaa kana ittisuudhaaf. Yookiin dhabamsiisuudhaaf sagantaa adda addaa baafatee itti deemaa jira. Haalli taa'umsi biyya keenyaa harki 75 kan ta'u wal horumsa bookee busaatiif saaxilamaa bakka ta'etu jira. Kan uummanni irra jiraata jedhamee tilmaamamu immoo harka 68 keessa kan ture amma gara harka 60 gadi bu'eera namoonni naannoo dhukkuba bookee busaa kana irra jiraatan.
Naannoo uummatichi jiraatutu gadi xiqqaate jechuudha.
Naannoo uummanni itti jiraatu busaan itti qabamuu danda'ame jedhametu tilmaamamee lafa kaa'ame 68 kan ture amma gara harka 60 gadi bu'eera jechuudha.
Inni kun egaa hubannoo uummataarraa dhukkubicha ilaalchisee uummanni hubannoo qaburraa moo maaltu lakkoofsa kana gadi cabsuu danda'e?
Tokkoffaa raayyaa misoomaa itti fayyadamuudhaan uummanni hubannoo isaa akka cimu taasifameera. Kanaan walqabatee sigaa bakkeewwan bookeen busaan itti wal horuu danda'an uummanni akka qulqullinaan eegee dhibee bookee busaa bakkatti wal horan sana akka bal'isu taasifameera. Kanaan walqabatee hidhachuu danda'e jedhamee tilmaamama.
Kan biraa immoo raabsa saaphana siree fi dawaabiifuu ilaalchisee sochiin jiru ammam?
Raabsa saaphana siree faana walqabatee bara kana keessa saaphana siree miiliyoona 11.7 bitamee uummataaf raabsameera. Rakkoo gannaaf kan faana walqabatee yeroo itti bu'ee yookiin busaa wal horuu dhufaa jira waan ta'eef manneen uummataa miiliyoona 5 ol ta'aniif keemikaala farra bookee busaa biifameera. kanaanis gara ummata miliyoona 23 ol ta'an dhibee kanarraa akka baraarfaman taasifameera jechuudha.
Qaama hawaasaa keessaa caalaatti kan miidhamu warra kam jechuun dhiirota moo dubartoota moo daa'imman immoo?
Daa'imman umurii isaanii waggaa 5 gad ta'ee fi haadholee ulfa ta'anidha. Kanaafuu isaaniif keessumaa saaphan siree maatiiwwan gaafa raabsamu warreen daa'imman ta'anii fi haadholee ulfa ta'aniif dursa kennanii akka isaanitti fayyadaman akka taasifamudha.
Dubartoota ulfaa wal'aanuun hin danda'ama?
Eeyyee, sirriitti danda'ama. Keessumaa immoo daa'immanii fi dubartoonni ulfa ta'anii dhibee kanaan dafanii waan saaxilamaniif dafanii akka isaan hin saaxilamneef dandamachuu waan isaan hin dandeenyeef xiyyeeffannaan isaaniif kenname isaan akka saaphan siree kanatti fayyadaman taasifamaa jechuudha.
Itoophiyaa keessaati naannoon dhukkuba busaatiin beekaman warra kamidha?
Fakkeenyaaf naannoo Gaambellaa fi Beenishaanguliidha. Walumaa galatti Itoophiyaa keessaa Finfinnee qofadha kan busaadhaan hin saaxilamne yookiin busaan keessa hin jirre jedhamee yaadamu. Isaan keessaa immoo yeroo baay'ee busaan naannolee hubu keessaa Gaambellaa fi Beenishaangul tokkoffaa irratti argamu jechuudha.
Oromiyaa keessaa?
Oromiyaa keessaa naannoo Booranaa, Bulee Horaa akkas.
Egaa dhukkuba busaa kana ittisuu keessatti qoodi uummataa hammam addaamamitu?
Bakka olaanaa kan fudhatu qooda uummataati. Maaliif uummanni karaa dhibee bokee busaa dhufu baree qulqullina naannoo isaa eegee bakkeewwan bokeen busaa itti wal horan bishaan isaa dhangalaasee qodaa caccabaa karaarraa kakkaasee akka bokeen busaa waliin horre taasisuun ka'ee uummataati. Kanammoo uummanni yoo beekedha kan ofirraa ittisuu danda'u. Kanaaf sigaan akka ministeera eegumsa fayyaatti faayyaa misoomaa Bokkoshanii hanga dandaatti gadi bu'ee waan jiruuf uummanni rakkoo isaan irra qaqqabu dursanii ofirraa ittisu haalatti danda'amu irratti sochii guddaa taasisaa jira. Kanaanis wal qabatee bu'aa qabatamaa ta'e argamaa jira. Kanaafuu oggottan kurnan darban keessaa weerarri dhukkuba bukkee busaa gonkumaa hin kaane kun egaa bu'aa qabatamaa mul'atu jechuudha.
Dhukkuba kana amma dhabamutti irratti hojjechuun karoorri waajirri keessan gara fuulduraatti qabu maalidha?
Karoorri inni guddaan waajjirri keenya qabu namoota dhibee kanaan qabaman yookiin qabamuu danda'aman jedhanii tilmaamaman akka dhibee kanaan hin qabamne taasisu naannoowwan weerarri bokee busaa itti ka'aa jedhamee hubannootti kennanii keessumaa hubannoo hawaasaa cimsuudhaan hawaasni beekumsa sirriitti argate haala ittiin ofirraa ittisuu danda'u barsiisuu irratti argama. Karoora waggaa 6 dhufu keessatti kaawwame gonkumaa. Naannolee dhibeen busaa akka weeraraatti itti ka'aa jedhamee yaadame irratti xiyyeeffannoo kennuudhaan hojiiwwan babal'aan hojjetamaa jira. Kanaafuu oggottan 6 dhufan kana keessatti gonkumaa dhibeen bokee busaa akka biyya keenya keessaa baduuf sochii cimaa taasifame istiraateejiiwwan garaagaraa lafa kaawwame irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Uummanni egaa waa'ee dhukkuba kanaa akka hubatu gochuudhaa fi sochiin godhamu bifa akkamiitiin hidhame?
Keessumaa karaa ogeessota ekisteeshinii fayyaa fi karaa raayyaa misoomaatiin uummanni barumsa walii waliinii mana mana isaanii irratti deemamee haala kamiin dhukkuba bukkee busaa ittisuun akka danda'amu sagantaan lafa kaawwamee barsiifamaa jira. Akka ministeera eegumsa fayyaattis keestiimi yookiin immoo kutaan dhibeewwan daddarboo ittiin ittisan waan jiruufi yookiin daariktoroonni dhibeewwan daddarboo waan jiruuf jarri xiyyeeffannaa guddaa itti kennanii garee gareedhaan ramadamanii hanga gandaatti gadi bu'anii haalattiin isaan to'annoo fi deeggarsa taasisantu jira jechuudha.
Namni dhukkuba busaatiin qabamuusaa shakkee yookiin bare tokko maal gochuu qaba?
Egaa namoonni yookiin namni dhukkuba busaatiin akka qabame shakkamu mallattoowwan dhukkuba busaa jira. Gaafa mallattoowwan kun irratti mul'atan gara buufata fayyaa mootummaa deemuudhaan tolaan yookiin bilisaan tajaajila fayyaa argachuu danda'a. Dhibeen busaa immoo akkuma beekamu yaalamee dhibee fayyuudha. Qorichisaas bilisaanii kan raabsamaa jiru dhaabbilee buufata fayyaa irratti. Kanaafuu yeroo mallattoo isaa argu atattaman gara buufata fayyaa deemee tajaajila argachuu danda'a jechuudha.
Mallattoo dhukkuba kanaa naa himuu dandeessu?
Mallattoon dhukkuba kanaa nama hollachiisu yookiin kirkirsu, dafqisiisu, nyaata dhorku, dudubbachiisu waan akkasiifaatti dhufuu danda'a. Mataa bu'uufaa qabaachuu danda'a. Kana
Ajalam kopin jalan netar dah busan duri Ethiopia kuerarat ini tiba fadam masa Ethiopia ti ukana Oromia ke samal fakata kajer rature jalan negelate fenetin kopitin tar datan mafita na borola gerra na ganu bulam segan tafana marajal kap